Mezulari nahi beste berri.
Elhuyarrek ekartzen dizkigu horrelako albisteak mezulariara, zientziari lotutakoak eta bar, eta gaur ere badakar gai interesgarri bat, Ana Galarragak, arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Izan ere Down sindromeari buruz, badakigu terapia bat ari dala, modu eraginkorrean frogatzen, eta horren inguruko artikulua irakurri dugu aldizkarian, Elhuyarren aldizkarian, eta oso interesgarria jo dugu. Aurreneko aldia da, ez? Horrelako zerbait egiten dutena.
Bai, hori da, nire oso interesgarria iritu zait, badalako modu bat laguntzeko farmakologia erabiliz, ez da? Botika batekin, eta hobekuntza nabarmena izan dute, talbondoriorik ez, orduan, lagundu diete Down sindromea dutenei epe motzeko memoria eta hobetzen eta horrekin batera autonomia irabazten eta funtzio kognitibo batzuk hobeto egiten. Mm-hmm. Orduan polita iruditu zait eta ekartzeko modukoa
eta baikorra gainera, ez? Orain arte ez dugu entzun botikek Down sindromea daukaten pertsonei laguntzen dienik eta hau eraginkorra baldin bada,
batira. Bai, izan behar da baita ere indutela trebakuntza batekin batea, Hori bai daola frogatuta eta gainera erabiliten da, ezta?
Estatu Espainiarre egin dute gainera.
Hau Katalunian egin dute, bai, eta izan da elkarlanaren emaitza, orduan alderdi horretatik ane polita da. Parte hartu dute elkartiak, familia elkartiak eta alde batetik, finantziazioa lortzen eta batez ere, kostatu zaielako.
Bai, xoxak beti izaten direlako arazo, ez da?
Bai, bai. Hau, bueno, da ikerketa zabalago baten barruan, eta gidaritza daramate ikerketa medikoen itxas ospitalak eta erregulazio genomikoaren zentroak. Mm-hmm. Orduan, bueno, hori jenei begiratu diete, eta jakina zan, hobeto esan da, Down sindromea lotzen da trisomia batekin, hau da, kromosoma bat daukate, bi kopia eduki beharrian, guk gainerako dugun bezala, hiru dituzte. Mm-hmm. 21.
kromosoma.
Hori da, hiruko iztuta horregatik handi zaio baitare 21. trisomia, hiru izaten dialako. Horrek ekartzen dizkete arazoak, kromosoma horretan dauden genek lan gehiegi egiten dute. Bai, geneak daude lotuta proteinan ekoizpenarekin eta espresioarekin, zenbat proteina sortzen dan, eta hori dago gehiegizko lana egiten du. Mm-hmm. Orduan probatu izan dute, gene batzuk gako dianak adibidez, aipatu ditugun funtzio kognitiboiekin, memoria, garunaren plastikotasuna, funtzio kognitiboekin eta lotuta daudenak, iaiek apalduta, lortzen dan, sintoma hoiek edo, jarduera hoiek, hobetzea. Eta emaitza osoenak emazizkiten xauetan, xauere duan, oski, hauek bezala, ez, trisomiarekin, terapia genikoa erabilita. Baina hori pertsonetan ezin zan erabili. Orduan, estrategia aldatu dute eta bilatu dute ia konposaturen bat aurkitzen zuten, gene jakinak behien nahi zituztenak eta bereziki intereseko bazuten,
Eta konposatua dauka oso izen komplikatua, EGCG epigalokatekina.
Epigalokatekina, katekina bada, epigalokatekina galatoa, horrela izena du, baina oso simplea da, simplea. Eragin hori du eta iturria da te berdea. Mm-hmm. Te berdean dago eta dosiak eta erabiltzeko estraktuak erabili dituzte te berdetik ateratakoak, gutxi gorabehera 8 te bezala izango liake egunean, baina noski ez dituzte
horren ordaina.
Hori da. Hori hartu dute pilula moduan eta urte betez. Eta hori egin dute, 18 eta 34 bitarteko
Down sindrome duten pertsonekin.
Hori da. Eta 43 hartu dute parte hori hartuz eta beste 41 erabili dituzte kontrol gisa. Mm-hmm. Dana jaso dute trebakuntza hori, ordenagailu bidez, jokoaekin eta jolas modura, ez da pixkat, trebatzen zuten esandako gauza, memoriak lotzea gauza batzuk besteekin eta horrelakoak eta urte bete igaro eta gero, orain egin dituzte probak eta ikusi dute, nabarmen o emaitza hobiak eman dituztela hartu dutena bat
batzu placebo eman dietelako eta beste batzuri botika.
Hori da.
Eta biak alderatuta ikusi dute baietz eraginkorra dela.
Ez hori bakarri susmoa daukate gazteagotan ba emaitza are hobia izango dela, are onura handiagoa sumatuko dutela, ba garun hau indikan garatzen ari dalako eta ez daudelako konexioak hain sendotuta eta hain itxita. Eta orduan urrengo pausua hori izango da. Izango da probatzia voluntario gehiagorekin eta adinez ba txikiagoekin. Ba bueno, momentuz behintzat erabaz segurua dela ikusi dutelako, Esandako albondoriorik ez dute ikusi. Baina hori guztia ba ondo begiratu behar da. Orduan hori izango litzake urrengo pausua, Facebooken horri badaukate, Krikard izena du. Krikard. Eta ba hori da taldearen izena. Eta eskatzen dute ba jendearen parte hartzea, ba, bai familiak edo Down syndrome dutenak eta parte hartu dezaten.
Ikerketan aurrera egin nahi dutelako eta
bai, bai, esan bezala oso ikerketa zabala da. Urtia daramatzate, batez ere beiratu duten beste alderdi bada, claro, lehen ba Down syndromea zuten pertsonak normalen etzian zahartzarora iristen. Baina gero ta bueno, ba zorionez, ba gero ta hobeto gaude, bai,
bizi dira. Eta orduan ta autonomia gehiagorekin gainera.
Hori da. Baina izaten dituzte Alzheimerraren antzeko gaitzak izateko joera. Eta ikerketa horren barruan eta hori nola hobetu, ba horrekin lotuta aterasan beste adar hau, ezta? Eta bueno, ba idea ta posteko da, ta orduan iruditzen zaio ba. Ateratze, aipatzeko moduko dela.
Bueno, bakero jarriko dugu taldearen izena gure esteka igotzen dugunean sarera, norbaitek konsultatu nahi baldin badu.
Bai, informazio asko dago, elkarrizketa ba, ikertzaiei, parte hartu duten ikertzaiei, eta bueno, ba, argazkiak bai, oso politak baita.
Bueno, ba, begiratuko ditugu. Eskerrik asko, Ana.
Eskerrik asko, zuei.
Jarraituko dugu 15 egun barru.